Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 1-ն է։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցի համաձայն Հայաստանը կիսաավտորիտար երկիր է, այսօր նորից հետաձգվել է Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը։ Խորհրդարանում իշխող կուսակցության լիդեր Գալուս Սահակյանը դեռ չի հանդիպել բանտից ազատ արձակված գործընկերներին։ Հայազգային կոնգրեսը վաղը հանդրահավաք է կազմակերպում։ Իրանի դեսպանը հանդիպել է հայ լրագրողներին և մեկնաբանել իր երկրում ընտրական զարգացումները, հետաքրքիր հատվածներ Երևանյան մամուլից, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակած զեկույցում Հայաստանը կրկին դասել է կիսաավտորիտար երկրների շարքում։ 8 տարի ժողովրդավարության համար Freedom House-ը իր զեկույցում այսպես է բնութագրում 2008 թվականը հետխորհրդային տարածքի երկրներին անդրադառնալիս։ Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հետաձգել է Լիբիա նախատեսված իր այսօրվա այցը նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունում, սակայն հետաձգման պատճառները չեն նշվում։ Ահմադինեժադը, ում նախագահ անդրվելու փաստը հաստատեց երկու շաբթի երկրի գլխավոր օրենսդիր մարմինը, Լիբիայում պետք է մասնակցեր Աֆրիկյան միության համաժողովին։ Իրանում նախագահի նախկին թեկնածու Մեհդի Քարուբին իր վեբ կայքում հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ Ահմադինեժադի կառավարությունը ոչ լեգիտիմ է համարում։ Հունիսի 12-ի ընտրություններում հավաքած ձայների թվով Քարուբին 4-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Շվեդիան այսօր ստանձնեց Եվրամիության նախագահությունը, ինչի կապակցությամբ Եվրահանձնաժողովի նիստը կայացավ Ստոկհոլմում։ Նախագահությունը այդ երկրին փոխանցեց Չեխիան, որը Եվրամիության նախագահողն էր 2009 թվականի սկզբից։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը հայտարարել է, որ վեցամյա նախագահության ընթացքում ուշադրությունը կենտրոնացնելու է տնտեսական ճգնաժամի և կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների վրա։ Բելարուսի իշխանությունները շարունակում են չկատարել երկրում մահապատժի իրականացումը սառեցնելու մասին միջազգային հանրության պահանջները։ Amnesty International-ի հաղորդմամբ Բրեստի դատարանը 2 օր առաջ մահապատիժ իրականացնելու որոշում է կայացրել, և սա այն դեպքում, երբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը իր վերջին նստաշրջանում բելարուսական պատվիրակությանը հատուկ հրավիրադի կարգավիճակ տալու օգտին քվեարկեց պայմանով, որ պաշտոնական Մինսկը կսառեցնի մահապատիժը ի կատար ածելու իր որոշումը։ ՄԱԿ-ը խստորեն քննադատել է Հոնդուրասում տեղի ունեցած զինվորական հեղաշրջումը, կազմակերպության անդամ բոլոր 192 երկրները պահանջել են իր պաշտոնում վերականգնել նախագահ Մանուել Սելայային։
Շնորհակալություն Աստղիկ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեք մեր ռադիոկանի կենտրոնում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային փուլի երկրներ զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը վերստին մնացել է այսպես կոչված կիսաավտորիտար երկրների շարքում։ Այդ խմբում են մեր հարևանները Մոլդովան և Կոսովոն, իսկ մեր անմիջական հարևաններից Ադրբեջանը ավտորիտար է, Վրաստանն էլ այսպես կոչված հիբրիդային, այսինքն կիսաավտորիտարի համեմատությամբ ավելի լավ, բայց ոչ այնքան բարվոք։ Սակայն մեզ մեր դարդուցավն է հետաքրքրում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
8 տարի ժողովրդավարության համար Freedom House կազմակերպությունը իր տարեկան զեկույցում այսպես է բնութագրում 2008 թվականը հետխորհրդային երկրների համար։ Զեկույցը 3 երեկոյան ներկայացվեց Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայանում։ Անցումային փուլի երկրները անվանմամբ զեկույցն ընդգրկում է հետխորհրդային տարածքի 29 երկիր, այդ թվում և նորանկախ Կոսովոն, և արձանագրում, որ այդ երկրների 2/3-ը հետընթաց են գրանցել ժողովրդավարության բնագավառում 2008 թվականին։ Տարածաշրջանում տագնապալ իրավիճակը սրում են խիստ խնդրահարույց ընտրությունները թե Ռուսաստանում, թե Վրաստանում, թե Ադրբեջանում ու Հայաստանում։ Հայաստանի համար զեկույցում ասվում է, որ նախագահական ընտրությունները մթագնվել են հետընտրական բռնություններով, որ մահվան ելք են ունեցել։ Զեկույցում հետխորհրդային երկրներում ժողովրդավարության մակարդակը գնահատվել է 7 միավորանոց համակարգով, համապատասխանաբար 1 միավորը ամենալավ արդյունքն է, 7 միավորը ամենից վատը։ Այն երկրները, որոնք անցնում են 6 միավորի շեմը, համարվում են ամբողջովին ավտորիտար ռեժիմի երկրներ։ Այս տարի այդպիսի երկրների ընտրողների թիվն աճել է 6-ից դառնալով 8։ Այդ ցուցակում առաջին անգամ ընդգրկվել են Ռուսաստանն ու Ղրղզստանը։ Մնացած 6 ավտորիտար երկրներն են Ադրբեջանը, որտեղ ժողովրդավարության ամենանշանակալի անկումն է գրանցվել, Թուրքմենստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Ղազախստանը։ Ամենաբարձր միավորը հետևաբար և ժողովրդավարության առումով ամենից ծանր վիճակը Թուրքմենստանում է, որը վատթարագույն ցուցանիշ համարվող 7 միավորից հավաքել է 6.9 տասնորդական միավոր։ Ամբողջովին ավտորիտար ռեժիմով բնութագրվող այս երկրներից հետո ամենավատ ցուցանիշը Հայաստանն ունի՝ 5.39 հարյուրորդական միավոր, և զեկույցում կիսը ավտորիտար երկրների շարքում է։ Լիզա Մուցը զեկույցի խմբագիրը պարզաբանում է. Հայաստանը կիսա ավտորիտար երկիր է, և այս արդյունքը անցյալ տարվա համեմատությամբ չի փոխվել։ Այս խմբում են Հայաստանը, Կոսովոն և Մոլդովան։ Կիսա ավտորիտար ռեժիմով բնութագրվում են այն երկրները, որոնք փորձում են քողարկել ավտորիտարիզմը ժողովրդավարության հանդեպ սահմանափակ հարգանքով, իսկ ընտրական գործընթացն այս երկրներում նույնիսկ նվազագույն չափով չի համապատասխանում ժողովրդավարական ընտրությունների չափանիշներին, ասում է Մուցը։ Ու չնայած դրան, ընտրությունները դիտարկող միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ կոշտ չեն եղել։ Զեկույցի հեղինակների աչքից այս փաստը ևս չի վրիպել։ Միջազգային դիտորդների կողմից արված մի շարք հետընտրական հայտարարությունները կասկածելի են կամ նույնիսկ մոլորեցնող, ասված է զեկույցում։ Freedom House-ի եվրոպական գրասենյակի տնօրեն Վլադիմիր Շկոլնիկովը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, անդրադարձավ այս խնդրին. Հայաստանը հրաշալի օրինակ է, եթե միջազգային դիտորդները նախագահական ընտրություններից հետո ընտրախախտումների վերաբերյալ ստացված բազմաթիվ փաստերի, ընդդիմության ու իշխանության բախումների և մարտի 1-ի իրադարձությունների ֆոնին հայտարարում են, որ հայաստանյան ընտրությունները համապատասխանում են Եվրոպայի խորհրդի հիմնական չափանիշներին, ուրեմն մի բան սխալ է։
Կիսա ավտորիտար երկրում շարունակվում են դատավարությունները, և դա տեղի ունենում ճիշտ այդ զեկույցին հատուկ տրամաբանությամբ, այսինքն նիստերը կիսա շարունակվում են և հետաձգվում։ Այդպես էր նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի պարագայում։ Իդեպ, եթե վճիռը կայացվի, ապա կախված դրա չափից նա կարող է ամնիստիայի որոշման համաձայն ազատ արձակվել, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, դա տեղի չի ունենում դեռ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Մոտ 30 ժոպե ուշացումով բացեց դատական նիստը նախագահ Գագիկ Պողոսյանը և անմիջապես հայտարարեց, թե քանի որ լուծ արվել է Գրիգոր Ոսկերչյանին ուղեկցող ոստիկանության զորքերի 10:35 զորամասը և փաստորեն ուղեկցող չլինելու պատճառով Ոսկերչյանին դատարան չեն բերել, ուստի դատական նիստը հետաձգվում է մինչև հուլիսի 6-ը։ Դահլիճում ներկաները, այդ թվում նաև Ալեքսանդր Արզումանյանը, Միասնիկ Մալխասյանը իրենց զարմանքն ու դժգոհությունը հայտնեցին, որ դատարանը նախապես տեղեկացված չի եղել և որ խնդիրն էլ ժամանակին չի կարգավորվել։ Գրիգոր Ոսկերչյանի շահերի պաշտպաններ Մուշեղ Շուշանյանի և Ստեփան Ոսկանյանի կարծիքով էլ խնդիրը ժամանակին կարգավորելու հնարավորություն կար իհարկե։
Քանի որ այդ համապատասխան ոստիկանության ստորաբաժանումը տեղյակ է եղել, որ այսօր իրան պետք է բերեր դատարան, ու լուծարվելու դեպքում իրանք պետք է այդ հարցը այնպես կարգավորեին, որ իրան ներկայացնեն դատարան, այսօր ապահովվեր։
Ցանկության դեպքում կարող են բերել նաև Գրիգոր Ոսկերչյանին։ Այդ կալանավորներ բերել են, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այս ստորաբաժանմանը, ըստորեն այդ պատճառով չեն բերել Գրիգոր Ոսկերչյանին, բայց կարող էին նախապես կազմակերպել և…
Գրիգոր Ոսկերչյանի կինը Մարինե Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան եղել է մեկուսարանում և տեսել է, որ
բազմաթիվ մեքենաներ անցան, բազմաթիվ անվաստանյալների տանուն վերում են, Ոսկերչյանին չվերեցին։
Ոսկերչյանին ու իմ ինը Ոսկերչյանին։
Դուք ինչպես եք գնահատում։
Ես չգիտեմ, սա իրեն երմիջին սեպտեմբերի 30-ը կծկծկեն։
Ոստիկանության ծառայության մասին օրենքի փոփոխությունն ընդունվել է մի քանի ամիս առաջ։ Նախկին արտգործնախարար մարտի 1-ի գործով դատապարտված և բոլորովին վերջերս համաներմամբ ազատ արձակված Ալեքսանդր Արզումանյանը, ով քաջատեղյակ էր այդ փոփոխություններին, մեզ հայտնեց։
Անցած 2 ամիսների ընթացքում 2 համապատասխան
ծառայությունները պետք է համաձայնեցնեին միմյանց հետ, եւ ամսի 25-ից հունիսի արդեն նոր կարգը պետք է գործածներ։ Ինչի զբխումը վեր վերջին 5 օրերի ընթացքում բոլոր թյուրիմացությունները արդեն պետք է լուծված լինեին։ Եվ այսօր Գրիգոր Ոսկերչյանին դատարան չբերելը պատճառաբանելով նոր օրենքով ընդհանրապես պատրվակ է, դա խտրական մոտեցում է, կան այլ պատճառներ, որոնց մասին իհարկե իշխանությունը չի ուզում խոսել։ Դատավորի պատճառաբանությունը աբսուրդ եմ համարում, տգիտություն։
Այսօր Հայելի ակումբում լրագրողներին է հանդիպել Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Նա հավանաբար անուշադրության կմատնի Freedom House-ի զեկույցը։ Համենայն դեպս ԵԽԽՎ 1677 բանաձևը նրան առանձնապես չէր հետաքրքրել։ Գալուստ Գրիգորիչը նաև հայտնել է, որ տակավին չի հանդիպել բանտից դուրս եկած իր գործընկերներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հանդիպել եք արդյոք ձեր գործընկեր ու նախկին կուսակից պատգամավորներին, Միասնիկ Մալխասյանին ու Հակոբ Հակոբյանին, համաներմամբ նրանց ազատ արձակվելուց հետո։ Ի պատասխան լրագրողներից մեկի այս հարցին Հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն այսօր Հայելի ակումբում հայտարարեց, թե չի հանդիպել, քանի որ հարմար առիթ դեռ չի ներկայացել։
Եվ ես չեմ կարծում, որ սենսացիոն այնպիսի բան է պատահել, որ պիտի, իհարկե, շատ հաճելի կլինի, որ նաև հանդիպեմ, բայց առիթ պիտի լինի։
Նրանց ազատ արձակման բուն փաստն օրինակ Գալուստ Սահակյանի համար առիթ չէ, ուրեմն ո՞րն է որոնելի առիթը։
Քեֆ, ուրախություն, նշան դրեք, նաև փողոց, նաև սրճարան։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Հայաստանի վերաբերությամբ ընդունված վերջին բանաձևը Գալուստ Սահակյանի գնահատմամբ բավական օբյեկտիվ էր։ Հայաստանի քաղաքական ուժերն ու հասարակությունը ըստիս պետք է գոհ լինեն այդ բանաձևից, ասաց Գալուստ Սահակյանը հավելելով.
Իհարկե, նորից դրանով չավարտվեց մեր երկրի խնդիրները, մենք փորձելու ենք առաջընթաց ապահովել, իսկ դա անընդհատական պրոցես է, և կարծում եմ այդ որոշումը կնպաստի հետագայում դրական քաղաքական զարգացումների մեր պետության ներսում։
Իհարկե, ԵԽԽՎ-ի ընդունած փաստաթուղթը նաև որոշակի բանավեճ է հարուցել մեր հասարակության ներսում։ Որոշ քաղաքական ուժեր ուրախացել են այն փաստից, որ Հայաստանի մոնիտորինգը շարունակվելու է, բայց
այն գնահատականը, որը տրվեց այդ որոշմամբ, դա մեր պետության պատարած աշխատանքն էր։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ մենք նորից կլսենք Տիգրան Ավետիսյանին, մենք հենց նոր շատ հետաքրքիր հաղորդագրություն ենք ստացել։ Տիգրան, դու մեզ լսում ես?
Այո, լսում եմ։
Եվ այսպես մեր գործընկեր լրագրողի մասին, ինչ կասես?
Հենց նոր տարածիորեն օպեներ առաջ հայկական ժամանակ ծերտի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացավ դատախազություն, այսպես ասենք հանձնվեց, ինչ նրան դատախազությունից ոստիկանություն տեղափոխել է, նա հաստրեց մի քանի լրագրողների հետ զրուցել և ասեց, որ բացարձակապես չի զղջում իր քայլի համար, մեծ ապագա խոստացավ ընդդիմադիր շարժման համար, նշեց, որ շարժումը աստիճանաբար էլ ավելի թափ է հավաքելու, և նրան մի քանի ոստիկանների ուղեկցությամբ տեղափոխեցին կենտրոնի ոստիկանություն դատախազությունից, նշենք, որ նրա հետ էին 3 փաստաբաններ՝ Տիգրան Ասամերսյանը, Արթուր Գրիգորյանը։ Այս պահին մենք լրագրողներով, մի քանի լրագրողով գտնվում ենք ոստիկանության կենտրոնի ոստիկանության շենքի առջև, դեռ որևէ նորություն այս պահին չկա։
Շատ բարի Տիգրան, մենք
երեկոյան
կշարունակենք այս թեման, շնորհակալություն։ Հիշեք, ՀԱԿ-ի լիդերը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հունիսի 12-ին հայտնել էր, որ հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ին, սակայն հանգամանքները, ինչպես ասում են, փոխվել են։ Ահավասիկ արդեն վաղը տեղի կունենա մի նոր ցույց, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ կալանավայրերից ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումից հետո ընդդիմադիր շարժումը նոր թափ կստանա։ Վաղվա հանրահավաքում Մատենադարանի ամբիոնից նաև նրանք են ելույթ ունենալու։ Կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը, ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 18-ին էր հրավիրված, բայց Զուրաբյանի բնորոշմամբ շուրջ 3 տասնյակ քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումը փոխել է ներքաղաքական իրավիճակը։
Կարծում եմ, որ տղաների ազատումը նոր լիցք կհաղորդի շարժմանը եւ նրա թափին, ուրախալի է այն հանգամանքը, որ տղաները կարծես բանտում այդ ժամանակը անցկացնելուց հետո ոչ միայն չեն հիասթափվել կամ հուսալեկվել, այլ հակառակը շատ ավելի վճռական են դրամադրված։ Շնորհիվ տղաների ազատման մենք աստիճանաբար կոտրում ենք վախի մթնոլորտը երկրում։ Դա շատ կարևոր է։ Հունիսի 12-ի միտինգի ժամանակ ասացինք, որ դեռ շատ հարցեր կան, որոնցում պետք է պարզություն մտնի։ Դրանցից մեկը քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակման հարցն էր, որում որոշակի պարզություն մտավ, գոնե ժամանակավոր, բայց նաև կան լրջագույն հարցեր, մասնավորապես կապված արտաքին քաղաքական մարտահրավերների հետ։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ մոտ ապագայում հնարավոր են զարգացումներ կապված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, եւ նաեւ դրա մասին կխոսվի հանրահավաքում։
Հանրահավաքից հետո ընդդիմությունը կրկին երթ է անցկացնելու Երևանի կենտրոնական փողոցներով, թեև ի տարբերություն հանրահավաքի երթը արտոնված չէ։
Երթերը ընդհանրապես Հայաստանում չեն արտոնվում մարտի 1-ից սկսած, եւ սա դարձել է պրակտիկա, փաստորեն անհիմն ապօրինի պրակտիկա, որը մենք անտեսում ենք, որովհետեւ դա մեր համանահդրական իրավունքն է։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, վաղը նաև կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ կունենա։ Իսկ հնարավոր են արդյոք հանկարծակի զարգացումներ, ասենք հետախուզման մեջ գտնվող ընդդիմադիրներ կանգնեն հարթակին, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, հարցրեցի։
Դուք ես ոչինչ չեմ կարող բացառել։
Այսօր մի հազվադեպ իրադարձություն էր, հայ լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Իրանի դեսպանը, ով բնականաբար խոսել է ետընտրական զարգացումների մասին, պաշտպանել է երկրի ղեկավարության քաղաքականությունը, ինչը նույնպես հասկանալի է, ապա պարոն դեսպանը չցանկանալով զուգահեռ անցկացնել, փաստորեն հենց դա էլ արել է, հիշատակելով մարտի 1-ը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Իրանում կայացած վերջին նախագահական ընտրությունները Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյդ Ալի Սաղայանի բնորոշմամբ փառապանց էին։
Իրան با اقتداری که داره قطعاً کسی به این شیوه نمیتونه در ایران نفوذ کنه و یا به نوعی کودتای مخملی رو در اون اعمال بکنه։
Իրանի 10-րդ նախագահական ընտրությունները կարելի ասել փառապանց էին, չնայած այն բոլոր ջանքերին, որ Արևմուտքը իդեմս Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի գործադրեց, որպեսզի Իրանում ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, Իրանը կարողացավ բոլոր այդ խնդիրները հարթել եւ կրկնում եմ, տեղի ունեցան փառապանց ընտրություններ։ Լրագրողների հետ մամուլի ազգային ակումբում այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց դեսպան Սաղայանը։ Նրա պնդմամբ Իրանի իրավապահ ուժերը ընտրություններին հաջորդած 5 օրերի ընթացքում որևէ կերպ չեն միջամտել բողոքի ակցիաներին, եւ դրանից հետո են միայն քայլեր ձեռնարկել մեջբերում եմ խառնակիչների եւ մարդկանց հանցագործության դրդողների դեմ։ Հայաստանի որոշ քաղաքական եւ քաղաքագիտական շրջանակներ հետընտրական Իրանի զարգացումների հետ կապված զուգահեռներ են անցկացնում մարտի 1-ի հետ, սակայն դեսպան Սաղայանի կարծիքով դրանք համեմատելի չեն։
سعی کردن در ارمنستان ایجاد کنن ولی با مدیریت خوب مسئولین ارمنستان موفق نشدن.
Իմ անձնական կարծիքով Հայաստանում անցյալ տարվա մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները բխում էին Արևմուտքի, նախկին խորհրդային միության հանրապետություններում հեղափոխություններ կազմակերպելու եւ ֆինանսավորելու ձգտման վրա։ Օրինակները մենք տեսանք Վրաստանում եւ Ղրղստանում։ Բարեբախտաբար պետք է ասել, Հայաստանի ղեկավարների խելամիտ քայլերի շնորհիվ դա կանխվեց, հայտարարեց Սեյդ Ալի Սաղայանը, հավելելով, թե բոլոր փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան օրենսդրության եւ պատմամշակութային շրջանակներում, այսինքն ցանկացած դրսից ներմուծված փոփոխություն արհեստական բնույթ է կրելու։ Սեյդ Ալի Սաղայանի խոսքով, ով էլ հաղթեր Իրանի նախագահական ընտրություններում, Հայաստանի հետ բարի դրացիական գործընկերային հարաբերությունը չէր փոխվի, քանի որ բոլոր 4 թեկնածուների արտաքին քաղաքականության մոտեցումները գրեթե չէին տարբերվում միմյանցից։ Ըստ նրա, հայ-իրանական պայմանավորվածությունները, այդ թվում տնտեսական, որ ձեռք են բերվել ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանի Իրան կատարած այցի ընթացքում, ուժի մեջ են։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած տեսությունը։
Մոլորություն է կարծել, որ դրված է Ղարաբաղի խնդիրն ամեն գնով կարգավորելու հարց, այսօր գրել է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Դրա համար պետք է լինի աշխարհակաղակական տեսանելի և անտեսանելի ներգրավված բոլոր կենտրոնների համաձայնությունը։ Բայց այդ համաձայնությունը պարբերականի կարծիքով չի կարող լինել, քանի որ ամեն ոք ունի Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման իր պատկերացումը, և այդ պատկերացումները հիմնված չեն մարդասիրական և խաղաղասիրական ձգտումների վրա, այլ թելադրված են այդ կենտրոնների շահերով։ Իսկ շահը
Բարեկամներ, այսքանով մենք ավարտում ենք ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթեր կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։